Dobro jutro. Dobrodošli u Doživeti stotu. Starosna granica za odlazak žena u penziju od 1. januara se podiže za 6 mjeseci. O uslovima penzionisanja, honorarnom radu invalidskih penzionera i o tome ko ima pravo na porodičnu penziju, ovog jutra ćemo razgovarati sa direktorkom sektora za odnose sa javnošću Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, Jelicom Timotijević. Govorit ćemo i o fizičkoj aktivnosti i njenim blagodetima za zdravlje u poznijim godinama. Kako i koliko treba da vežbamo i u starosti, čućemo od Dušana Mitića, profesora na Fakultetu za sport i fizičku kulturu u Beogradu. Emitovaćemo i razgovor sa protosinđelom Klimentom, namesnikom manastira Praskvica iznad Svetog Stefana. Ta svetinja, duša Paštrovića, već 6 vekova čuva pravoslavnu duhovnost i nesvakidašnju istinitu priču o Jegoru Stroganovu i njegovoj čerki Ekaterini. U rubrici Za dobru knjigu prenećemo deo atmosfere posle proglašenja dobitnika 65. Ninove nagrade i predstaviti laureata Vladimira Tabaševića, autora romana Zabluda Svetog Sebastijana, koji je poneo pečat najboljeg u 2018. godini. Slušate Radio Beograd, prvi program, emisiju Doživeti stotu. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 10 sati.
Mai più ripartire potrai, mai più senza me tu vivrai. Ti lascerò.
Od 1. januara ove godine starosna granica za odlazak u starosnu i prevremenu starosnu penziju za žene podiže se za 6 mjeseci. O ovoj, ali i o značajnim temama vezanim za uslove odlaska u starosnu ili prevremenu penziju, ovog jutra razgovaramo sa direktorkom sektora za odnose sa javnošću Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, Jelicom Timotijević. Gospođo Timotijević, dobro jutro, dobrodošli u Doživeti stotu.
Hvala na pozivu, dobro jutro vama, vašim slušaocima i srećna vam Nova godina.
I vama također, sve najbolje u Novoj godini. Kao što smo kazali, od 1. januara važe i novi uslovi za odlazak u starosnu i prevremenu starosnu penziju. Šta to znači za žene, a šta za muškarce?
Uslovi za žene za prevremenu starosnu penziju promenjeni su od 1. januara i da bi žena ostvarila pravo na prevremenu starosnu penziju, neophodno je da u ovoj godini ima 57 godina života najmanje i 38 godina i 6 meseci staža osiguranja za koji su plaćeni doprinosi minimalno. Za muškarce prevremena starosna podrazumeva 40 godina staža osiguranja i 57 godina i 8 meseci života. Dakle, svako ko ima te minimalne uslove, preko toga može, ali ovo su donji minimalni uslovi, može da ostvari pravo na prevremenu starosnu penziju u ovoj godini.
6 meseci duže će raditi žene u odnosu na prethodnu godinu. Da li u narednim godinama takođe se dodaje 6 meseci ili u ovoj godini 6, a naredne godine možda malo drugačije?
Pravo na starosnu penziju žena pomera se za 6 meseci i žena koja želi da ostvari pravo na punu starosnu penziju u ovoj godini mora da ima minimalno 62 godine i 6 meseci života, što je 6 meseci više nego u prethodnoj godini, i minimalno 15 godina staža osiguranja. Tendencija je da ovo pomeranje kod žena dođe do 2032. godine, kada će se žene i muškarci izjednačiti u uslovima i kada će i jedni i drugi morati da imaju 65 godina života kao uslov za starosnu penziju i najmanje 15 godina staža osiguranja. Ne može svake godine da se pomera po 6 meseci, nego će se još sledeće godine pomerati za 6 meseci, a onda se ta granica pomera za 4, odnosno za 2 meseca za žene i tako do 2032. godine, kada će i žene i muškarci biti izjednačeni u uslovima.
Kada neko ostvari pravo na prevremenu starosnu penziju, sledi i umanjenje. Koliko je to umanjenje i za koji period?
Umanjenje iznosi 0,34% mesečno za svaki mesec koji je raniji odlazak, odnosno između godina života koje osiguranik, odnosno osiguranica ima, do godina koje su uslov za ostvarivanje prava na starosnu penziju u toj godini. Konkretno u ovoj godini, žena koja ode sa 38 godina i 6 meseci staža osiguranja i 57 godina života u prevremenu penziju, imaće umanjenje do 62 godine i 6 meseci, koliko je uslov ove godine za ostvarivanje prava na starosnu penziju. 0,34% za svaki mesec, a maksimalno ovo umanjenje može da iznosi 5 godina, odnosno 20,4%. I da napomenemo da je to umanjenje trajno, bilo je reči o tome da će se nešto promeniti, promenjeno je za osiguranike koji imaju beneficirani staž, ali za ostale osiguranike koje nemaju beneficirani, ostaje trajno umanjenje po osnovu prava na prevremenu penziju.
Ko može da ostvari pravo na porodičnu penziju i pod kojim uslovima?
Deca, bračni drug, ukoliko postoji bračna zajednica, čak i roditelji i dalja rodbina u nekim specifičnim situacijama, ali kada pričamo o porodičnoj, prvenstveno mislimo na decu, do 15. godine ostvaruju pravo bez potrebe da dokazuju status školovanja. Od 15. do 20. godine imaju obavezu da se školuju i uz redovno školovanje da nastave da koriste porodičnu penziju. To redovno školovanje oni dokazuju svake godine potvrdom iz škole koju dostavljaju fondu kako bi im se nesmetano isplaćivala penzija. A deca koja su starije od 20 godina, fakultetski uzrast, oni imaju obavezu da studiraju i dok studiraju dostavljaju potvrde da su upisali godinu, da su na fakultetu, što im je osnov za korišćenje prava. Pravo na porodičnu penziju imaju studenti na privatnim i na državnim fakultetima, deca koja se školuju u Srbiji i van Srbije, nebitno je da li negde u inostranstvu studiraju, da li su na budžetu ili samofinansirajući, znači svi imaju pravo, potrebno je samo da su dobri studenti. Porodična penzija pokriva i master studije i tako do 26. godine života, kada definitivno prestaje pravo na porodičnu penziju.
Osnov za sticanje prava na porodičnu penziju je isključivo bračna zajednica kada govorimo o supružnicima. Vanbračni supružnici ne mogu da ostvare to pravo, ali deca rođena u vanbračnoj zajednici mogu. Koliko najmanje treba da traje bračna zajednica i koje su starosne granice za udovicu, odnosno udovca koji može da ostvari porodičnu penziju?
Samo bračna zajednica podrazumeva porodičnu penziju, to se odnosi na supružnika, dakle ne može iz vanbračne zajednice bez obzira na dokaze, na zajednički život, to zakon ne prepoznaje. Isključivo brak je osnov za porodičnu penziju, što se naravno ne odnosi na decu i deca i iz vanbračne zajednice, dakle imaju pravo na porodičnu penziju. Da bi udovac ostvario pravo na porodičnu penziju po smrti supruge, bitno je da u toj godini kada je ona preminula ima najmanje 58 godina života. A da bi supruga, udovica, ostvarila pravo po smrti muža, važno je da ima 53 godine života, odnosno ako u tom braku imaju zajedničku decu, to pravo može da se ostvari ranije i od 45. godine života, ukoliko deca koriste porodičnu i ona uz decu, a onda nastavlja posle 53. nesmetano sama da koristi pravo ukoliko deca odrastu, odnosno izađu iz prava zbog godina života. Bračna zajednica do perioda kada se ostvaruju uslov za penziju nema određeni rok trajanja, znači može da bude i mesec dana koliko su mlađi supružnici. Ako se radi o bračnoj zajednici kada je jedan od bračnih drugova ispunio uslov za starosnu penziju, znači muškarac ima 65 godina života, odnosno ukoliko supruga u ovoj godini ima 62,5 godine života, u tom slučaju ili moraju da imaju zajedničko dete, ili ta bračna zajednica mora da traje najkraće 2 godine da bi po smrti bračnog druga, da bi ovaj drugi bračni drug ostvario pravo na porodičnu penziju. Znači limit postoji samo u slučaju kada su stariji korisnici u pitanju i kada oni ispunjavaju uslov za starosnu penziju, da ne bi bilo manipulacija, da ne bi bilo zloupotreba.
Kako se određuje iznos porodične penzije i da li na to utiče i broj članova domaćinstva?
Naravno, ukoliko pravo na porodičnu penziju ostvaruje samo supruga, recimo jedan član porodice, ta porodična penzija iznosiće 70% od penzije koja je pripadala preminulom korisniku, odnosno ukoliko je on bio osiguranik, bio u radnom odnosu, 70% od penzije koja bi mu pripadala da je otišao u penziju. Ukoliko su 2 člana porodice 80%, 3 člana 90% od penzije, 4 i više članova 100% od penzije. Naravno, penzija se deli na ravne časti prema svakom članu koji ima pravo na porodičnu penziju.
Ostanite uz prvi program Radio Beograda. U nastavku ćemo govoriti o honorarnom radu invalidskih i porodičnih penzionera. slušate prvi program Radio Beograda, emisiju Doživeti stotu. Razgovaramo sa direktorkom sektora za odnose sa javnošću Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, Jelicom Timotijević. Gospođo Timotijević, da li osiguranici sa invalidskom, nacionalnom i porodičnom penzijom imaju pravo na angažman po autorskom ili ugovoru o delu?
Porodični invalidski penzioneri ostvaruju pravo po osnovu radnog staža i plaćenih doprinosa u fondu PIO, a nacionalne penzije nisu kategorija prava iz penzijskog invalidskog osiguranja, tako da ćemo njih izuzeti ovom odgovoru. Invalidski penzioner ostvaruje pravo po osnovu potpunog gubitka radne sposobnosti. To znači da nije sposoban za bilo koji posao da obavlja. I onda se ne podrazumeva da taj korisnik invalidske penzije ima mogućnosti da uopšte radi bilo koji drugi posao. Ali događa se u praksi da neko može, prosto mentalno je zdrav, ako fizički nije, može da obavlja neki posao i u tom slučaju njegov angažman se vezuje za neke kratkoročne ugovore o delu, autorske ugovore i slično.
Da li u tom slučaju može da dođe do obustavljanja penzije?
U tom slučaju kada se on uključi osiguranje i kada to osiguranje traje, fond po službenoj dužnosti ga poziva na kontrolni pregled, ponovo mu se veštači zdravstveno stanje i ako je došlo do nekog drastičnog poboljšanja zdravstvenog stanja i nema više potpuni gubitak sposobnosti, u tom slučaju može da se ukine pravo na invalidsku penziju. A ukoliko je stanje i dalje loše, ali eto, korisnik koristi neki zdrav, vitalan deo svog, recimo, mozga da bi obavljao neki posao, zašto ne bi radio? Ali to moraju biti samo ugovori o delu. Porodični penzioneri mogu da rade po ugovoru o delu takođe, ali su limitirani visinom prihoda. Njihov prihod ne sme da pređe visinu najniže osnovice osiguranja u prethodnom mesecu, ukoliko se dogodi da porodični penzioner ostvaruje veće prihode od minimalne osnovice osiguranja u prethodnom mesecu, onda mu se obustavlja isplata porodične penzije, on nastavlja da radi, kada završi taj posao, ponovo se uvodi u porodičnu penziju i nastavlja se isplata. Ali, ukoliko nam ne prijavi promenu, fond nema to saznanje, nego kada vidimo iz prijavljenih prihoda za prethodnu godinu da je bio u osiguranju, tada porodičnog penzionera pozivamo i obaveštavamo ga da ne samo što mu obustavljamo penziju, nego mora da vrati sve ono što mu je fond isplatio u periodu dok je ostvarivao prihode koji su viši od najniže osnovice. Ukoliko su prihodi do najniže osnovice, nema nikakvih smetnji, nastavlja se isplata porodične penzije i on nesmetano radi.
Da li su svi penzioneri u Srbiji dobili penzionerske kartice i koliko je važno da svako od njih ima tu karticu, da li one mogu da im olakšaju život u svakodnevnom kretanju, u kupovinama itd.?
Što se tiče zakona i što se tiče obaveze fonda, mi tu obavezu poštujemo i preko 1.740.000 kartica je već personalizovano, odštampano. Negde u avgustu postigli smo mesečnu dinamiku, što znači da u ovom mesecu radimo kartice za sve penzionere koji su u prethodnom mesecu ostvarili pravo. Kartice se nalaze u filijalama, najveći broj penzionera je preuzeo svoje kartice, nisu još uvek svi, pa eto prilika i da ih pozovemo. Penzionerske kartice fonda PIO koriste da penzioner može da dokaže da je penzioner u svakom momentu i u svakoj situaciji kada je bitno da potvrdi svoj status penzionera. Do sada je penzioner koristio rešenje o penziji, penzionerski ček ili neku potvrdu gde je obilje ličnih podataka koje po zakonu zaštiti podataka o ličnosti ne smiju da budu dostupni trećem licu. Naša obaveza je bila da im omogućimo da dokažu svoj status, a da pritom imaju zaštićene podatke. Dobili su zaštićenu karticu koja je zaštićena od falsifikovanja sa jednim ličnim podatkom, a to ime i prezime, i registarskim brojem koji samo nama fondu PIO nešto znači, potpuno generisan namenski, i uz ličnu kartu i tu penzionersku karticu oni mogu da se u svakom momentu identifikuju na pravi način. Obaveza svih pravnih lica, svih institucija i ustanova je da primaju penzionerske kartice u svim situacijama kada je bitno da se zna da li je osoba preko puta njih penzioner.
Kada kupuje u samoposluzi i kada su neki mesečni popusti, onda im to i tekako olakšava život.
To su te situacije koje im olakšavaju. Kartice su male, staju novčanik, jednostavne su za korišćenje, uvek su pri ruci, ne habaju se, ne cepaju se, besplatne su za penzionere, imaju mnogo prednosti, pa i naravno i zakonska obaveza je da ih imaju.
I ovo je prilika da pozovemo one koji nisu naravno preuzeli svoje kartice, da to mogu da učine u filijalama, u mesto prebivališta.
Tako je, u filijalama koje im isplaćuju penzije, kartice dolaze direktno do te filijale, dolaze do službe filijala i do ispostave. Znači, spustili smo na opštinski nivo da bi pojednostavili, da bi im se približili, da olakšamo, jer moraju lično da preuzmu. Spustili smo kartice i tu su im, neka svrate u prolazu, neka podignu. Manje od 2 minuta traje taj postupak preuzimanja kartice, sve ide vrlo brzo i dobro organizovano i jednom kad je uzmu i spakuju svoj novčanik, to im je trajan
dokument.
A da li
neko može da preuzme umjesto njih ukoliko su bolesni, imaju neko hronično boljenje?
Naravno, u tim situacijama uz određene i ovlašćenja i saglasnosti može, mi imamo u našoj bazi u vidi da li je neko korisnik tuđe nege i pomoći, to znači da je nepokretan, da li je bolestan, invalidski penzioner i tako dalje. Imamo razumevanje, ali bitno je da sam korisnik potpiše taj papir da je preuzeo, i dalje će koristiti u situacijama koje mu se pokažu kao zgodne.
Sagovornica naše emisije bila je direktorka sektora za odnose sa javnošću Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Jelica Timotijević. Gospođo Timotijević, hvala vam za vreme koje ste izdvojili za naš program i želimo vam svako dobro.
Hvala.
Slušate emisiju Doživeti stotu.
Mnogi veruju da se dovoljno kreću. Međutim, svaki drugi stanovnik Srbije svakodnevno pešači 30 minuta dok odlazi ili se vraća od nekud. Redovna fizička aktivnost je najbolji put za očuvanje i unapređenje zdravlja. Umereno vežbanje čuva naše srce, pluća i kosti. Kako, koliko i zašto treba da vežbamo i u starosti? Odgovor smo potražili od Dušana Mitića, profesora na Fakultetu za sport i fizičku kulturu u Beogradu.
Život je duži kad se korak pruži. Mislim da mi više tražimo način da nešto ne uradimo nego kako da to uradimo. Jer u stanju smo da popijemo bilo šta, samo da se rešimo problema kilograma koji bi mogli da se oslobodimo time što malo povećamo broj koraka i povećamo nivo fizičke aktivnosti. Fizička aktivnost od strane Svetske zdravstvene organizacije prepoznata kao primarni rizikofaktor za nastajanje hroničnih nezaraznih bolesti.
Da podsjetimo, to su kardiovaskularne bolesti. Koje još bolesti?
To je kardio, hipertenzija i dijabetes, tu je i gojaznost. To su sve bolesti koje su vezane za metabolizam pre svega.
Kako da se pokrenu stariji ljudi? Neki su stariji sa 50 godina, neki sa 65.
Mi imamo stare momke ili večite mladiće. Imate lepo istraživanje o ženama planinarima koje su uzrasta od 65 do 80 godina, koje su sačuvale i visok nivo sposobnosti i veliki broj socijalnih kontakata i jedan vrlo kvalitetan život. Lovci, ribolovci, planinari su doživotno aktivni u tome i u organizaciji i u životu. Vi imate, kad kažemo, doživotno igraju. Imate one koji fudbal igraju 70 godina, igraju tenis, ne odustaju, skijaju ljudi do 70-80 godina i uživaju u svojoj sposobnosti koja je daleko u odnosu na apsolutnu sposobnost. Znači, njihov rezultat više nije to onaj sportski rezultat, ali oni uživaju u tome jer im to čini život kvalitetnim i ispunjava.
To su oni koji su se time bavili čitav život. A šta da rade oni koji nisu bili fizički aktivni, a trebalo bi da se pokrenu? Kako da se pokrenu?
Krajnje jednostavno. Od toga da više liftom ne idemo od prizemlja, nego idemo od prvog sprata. Da krenem samo jednu stanicu duže. Jer mi smo toliko postali racionalni u štednji energije, da je to otišlo u svoju suprotnost. Znači, mi sada kao društvo moramo da učimo da moram da potrošim određenu količinu na fizičku aktivnost i zna se, osobe koje imaju preko 60 godina, barem sat vremena fizičke aktivnosti dnevno ukupno. Idealno je ako je to jedna duga šetnja gde ćete vi proći 5-6 km, ali i 60 puta po minut je aktivnost i to prosto olakšava ljudima da sačuvaju sopstveni dignitet. Jer mu ne treba pomoć da neko ode u prodavnicu umjesto njega, jer mu ne treba pomoć da se obuče, jer mu ne treba pomoć da sam uđe u kadu, da sam brine o sebi. Jer onog trenutka kada više ne možeš da brineš o sebi, to je već, da kažemo, nešto što ide i na mentalnom planu, jedno ubrzanje za odustajanje od života. Kako da napravim prvi korak? Da napustim fotelju i da sljedećih 20 minuta minimalno budem aktivan. Neko će zbog toga kupiti psa. Ili će biti sreća što može da pomogne mlađima u odgajanju unuka, jer to je mentalna gimnastika. Ako se borite sa depresijom, pa prva stvar je izađite napolje među ljude i kad imate fizičku aktivnost, manje vam je potreban antidepresiv, jer je izlazak napolje i među ljude u stvari već sam po sebi antidepresiv.
Da li svi imaju uslov da vežbaju u grupi, a možda nekad moraju biti individualno fizički aktivni, ali svakako ne treba da odustanu?
Neko će reći, pa nemam para da platim grupu. Postoje mnoge grupe koje su u kategoriji besplatnog vežbanja, jer to omogućava lokalna samouprava kad je u pitanju vežbanje neke vrste pilatesa, joge ili odlazak u bazen, ali ta grupa može zajedno da prošeta obližnjim parkom i da pronađe, kada su u pitanju uslovi Beograda, imate preko 40 prostora vežbališta na otvorenu, gde možete da dođete i da budete sa onima koji će da vežbaju zajedno sa vama, a grupa ima svoju dinamiku. Pomažemo jedni drugima i gledam koliko i oni ne mogu i želim da ostanem, možda da poboljšam rezultat, jer nekada ću otići zbog grupe. U stvari, bio sam loše raspoložen, a kada smo došli tamo, kada smo počeli da vežbamo, shvatili smo da u stvari da je to ono što nam je trebalo i da nam je to pomoglo da popravimo raspoloženje.
U razvijenim zemljama sveta fizička aktivnost je nekako postala deo života i ona se podrazumeva, naročito u tim poznijim godinama, ljudi najnormalnije trče, vežbaju. Kakva je situacija u Srbiji? Da li smo počeli da se krećemo u dobrom pravcu?
Mi se krećemo u dobrom pravcu. Vi ako malo pažljivije posmatrate naše akcije, manifestacije, događaje od dana izazova, svetskog dana pešačenja ili neke promotivne vožnje biciklista, trkača, i kod nas, kao i u Evropi, prevladavaju oni koji vežbaju samostalno i van nekih grupa. To je trend. jer ljudi ne žele da budu deo grupe, ali onda mora da se usklađuje sa drugima, mora da razmišlja i nije spreman da ga drugi vide kada nije zadovoljan svojim izgledom, što posebno važi za žene. Žene neće na scenu ako ona nije zadovoljna sobom i tu nema sile ni načina niti razloga da se forsira. Muškarci drugačije funkcionišu, ali generalno ne razlikujemo se mi previše. Oni možda više hodaju i trče, ali se zato mi mnogo više družimo. Jer ja znam iz neposrednog okruženja žena koja je doživjela skoro 100 godina, koja je svako prepodne išla 2 puta do 4. sprata peške, a popodne 1 puta, jer je shvatila da je to nešto što može da bude njen recept i njena investicija i da tu nema odustajanja.
Bitno je da shvati koliko može i dokle može. Dokle idu granice, s obzirom na to da postoje i neke hronične bolesti kod starijih ljudi, kako da to odredimo?
Oni koji su u kategoriji invalida, zbog toga što su vezani za kolica, zbog toga što su ostali bez ekstremiteta ili povrede i tako dalje, ne odustaju od života, nego razvijaju koncept šta je to što mogu da učinim, grubo rečeno, sa onim što mi je preostalo. I te granice ne postoje. Kada vidite čoveka koji de facto ne može, koliko toga može i kako je pronašao način i da slika, i da piše, i da stvara, i da funkcioniše, jer je odlučio da se ne preda. Jer naš organizam doživotno funkcioniše sa mogućnošću adaptiranja. Na povećanu fizičku aktivnost organizam nam dodeljuje veću mogućnost. Od 30. do 80. godine mišićna snaga pada i do 50%, ali za 8 nedelja aktivnog vežbanja vi možete da povratite i deo mišićne mase i deo sposobnosti, jer naš organizam se adaptira u situaciju u kojoj ga mi dovodimo i provociramo.
Bio je to profesor dr. Dušan Mitić sa Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Beogradu.
Toi, quel que soit ton âge et ton nom, tu es un ange ou le démon. Quand pour moi tu prends tour à tour tous les visages de l'amour. Toi, si Dieu ne t'avait modelé, il m'aurait fallu te créer pour donner à ma vie sa raison d'exister. Toi qui es ma joie et mon tourment, tantôt femme et tantôt enfant, qui offre à mon cœur chaque jour tous les visages de l'amour. Moi, je suis le feu qui grandit ou qui meurt, je suis le vent qui rugit ou qui pleure, je suis la force ou la faiblesse. Moi, je pourrais défier le ciel et l'enfer, je pourrais dompter la terre et la mer, et réinventer la jeunesse. Toi, viens, fais de moi ce que tu veux, un homme heureux ou malheureux, un mot de toi, je suis poussière ou je suis Dieu. Toi, sois mon espoir, sois mon destin, et si peur de mes lendemains, montre à mon âme sans secours les visages de l'amour. Toi, tous les visages de
Manastir Praskvica iznad Svetog Stefana na Crnogorskom primorju sagrađen je pre 6 vekova. Na tom prostoru su pre 2 milenijuma apostoli Pavle i Tit propovedali i širili hrišćanstvo. Potom su u srednjem veku Nemanjići gradili zadužbine. Tu oblast od Budve do Sutomora zovu dušom Paštrovića po čuvenom plemenu čiji su potomci veliki ktitori i čuvari pravoslavne duhovnosti. U riznicama manastira Praskvica je dragoceno blago, zlatni krst cara Dušana, putir ruskog cara Pavla, darovna gramata ruske carice Katarine, rukopisno jevanđelje iz 1600. godine Gavrila Cetinca, freske i oko 5000 knjiga. A u porti počivaju Jegor Stroganov i njegova ćerka Ekaterina, koji su spletom nesrećnih okolnosti stigli u Praskvicu krajem 18. veka. Danas u manastiru živi tri monaha. Slušamo namesnika protosinđela Klimenta.
Manastir Praskvica je, znači, po predanju iz 1050. godine iz doba Zetskog kralja Vojislava. Po nekim našim istraživanjima i najvjetno vezan bi za crkvu Svete Trojice koja se nalazi u gornjem nivou gdje se sada nalazi i groblje gdje se sahranju monasi i mještani, a crkva Svetog Nikole koja je sazidana 1413. godine u prvobitnom obliku u vrijeme Zetskog kralja Balše III. Stracimirovića i majke mu Jelene, kćerke Svetog kneza Lazara. Ono je bilo u tom raškom stilu upisano krsta sa pripratom. Ova crkva, znači Svetog Nikola, je sagrađena, znači 1413. godine, a nju su srušili Francuzi 1812. godine, tu prvobitnu crkvu.
Ona je posla obnovljena. Ko je obnovio?
Obnovljeno je u vrijeme igumana Sinesija Davidovića, 1857. godine. Interesantno je i taj podatak kako je i zašto srušena. Ovaj dio Paštrović, oni su prihvatili 1423. godine da budu pod Mlecima, ali su tražili neke sve privilegije koje su dobili, da imaju svoju autonomiju, od tada je nastala njihova čuvena bankada, sud, koje su oni donosili sve odluke vezane za njihov život, koje su, znači, aminovali metačke vlasti.
Ali su sačuvali pravoslavlje.
Sačuvali su pravoslavlju i bile mnogo, mnogo pokušaja tog unijećenja, ali Patriću bili jaki i sačuvali su pravoslavlje, što je svjedočanstvo ovih svetinja. I još jedan veći svjedočanstvo je to da su igumani svih ovih manastira uglavnom bili Paštrovići, što govori da je bila jaka vjera u narodu, jer ipak na tako malom prostoru, tako malog naroda se izradi toliko monaha, je jedan veliki raritet.
Paštrovići, naravno potomci Paštrovića, i danas se ovdje bitišu, mnogi su u rasejanju, ali su uspeli da sačuvaju te svetinje i bore se da sačuvaju zapravo pravoslavnu veru onako kako je ona bila izvorna i do današnjih dana.
Jeste. U manastiru se čuva i arhiva koja je od 1850. godine pa do današnjeg dana, čak i spisi svih porodica od 1820. godine pa do današnjeg dana, rodoslovi svih porodica u okolini Praskvice, znači od Tudorovića do Bečića, i dan danas se čuvaju ovdje u matičnim knjigama koje su, blagodarujući Bogu, sačuvane do dana današnjeg. Veliko to bogatstvo zapisa i većim dijelom paštarskih isprava i biblioteke spaljeno od Francuza 1812. godine. To je tad bila ta odmazda Francuza koji su posle Mletaka došli ovdje i nisu priznavali ta prava Paštrovićima. A sabranje naroda je bilo ovdje oko manastira i tu se stvarao, da kažem, taj otpor. I oni su znak odmazde srušili manastirsku crkvu, spalili biblioteku i dva kaluđera su odrubili im glave, nabili na kolac ispred starog grada Budve, tako da bi prestrašili narod lokalni ako bi se suprotstavio njihovoj vlasti. Ta njihova vlast nije dugo trajala, slava Bogu, i došla je posle Austro-Ugarska i dozvolila, znači, manastir je nastavio svoj život i obnovljena je crkva sadašnja Svetog Nikole, sagranjena je 1857. godine. I dio tog blaga je, blagodareći u tadašnjem igumanu arhimandritu Savi Ljubiši, sačuvana, kojom prenio u Crnicu, u tadašnju Crnu Goru, i posle nekog izvisnog vremena, kad je kraj oslobođen od Francuza, vratili ovdje u Praskvici, čuva se do današnjeg dana.
Pod okriljem ovog zdanja je još nekoliko crkava. Vi ste pomenuli jednu koja je vrlo važna na Svetom Stefanu. To je drevni grad, zapravo Sveti Stefan koji su podigli Paštrovići. Koje još crkve su pod okriljem ovog manastira?
Crkva Svete Trojice koja se nalazi na grupu, koja je po predanju najstarija. Četiri crkve koje se nalaze na ostrvu Svetom Stefanu. To su dvije crkve veća i manja posvećena Svetom arhidijakonu Stefanu, jedna manja na ulazu koja je posvećena Preobraženju Gospodnjem, i crkva sada dvojimena posvećena rođenju Presvete Bogorodice Svetom Aleksandru Nevskom. To je crkva koja je, nažalost, bila 1957. godine srušena strane komunista da bi se napravilo kazino i terasa na hotelu kad je mjesto bilo iseljeno da bi se Sveti Stefan pretvorio u grad hotel. I blagodareći Bogu 2012. godine ta crkva ponovo otkrivena je i obnovljena i osvećena 2013. godine. Dvojimena je iz razloga što je tu crkvu kraljica Marija Karađorđević, koja je ovdje imala svoj ljetnikovac, koja je kupila imanje što od manastira, što od pojedinih mještana, napravila dvor, obnovila je tu crkvu i imala je želju, ona je bila posljednjem rođenju Presvete Bogorodice, tražila tadašnjeg mitropolita Gavrila Dožića, potomnjeg patrijarha, da se ona preimenuje i da se posveti svetom Aleksandru Nevskom, koji je ona voljela zbog svog supruga, kralja Aleksandra. On je uslišio tu njenu želju i ta crkva je bila obnovljena i osvećena, ali nažalost je bila 57. godine srušena do pola.
Ali ste je obnovili i danas je ona također...
Da, u bogoslužbenoj funkciji. Manastir je žila Kucavica ovog kraja Paštrovića i narod je uvijek i dan danas usmjeren, iako je bilo neko vrijeme, ono, da kažemo, Bog odstupništva, gdje smo malo zahladnili bili, zavjerovali sad slavo Bogove mlađe generacije se bude i ide da jedini spas, jedini istinski izvor našeg života i našeg bitisanja je Gospod naš Isus Hristos i crkva njegova.
Za ovu svetinju je zanimljiva i priča o ruskom monahu Jegoru Stroganovu i njegovoj kćerki Ekaterini, koja je iz Rusije stigla kao monah Jelisej.
Jeste, to je ta priča koja se prenosi ovdje s koljena na koljeno. Jegor, pitanje da li je bio monah. Zapisano, ali nema nekih podataka da je on bio za monaše. On je, da kažem, bio ruski palomnik, što oni kažu, poklonik i pokajnik. Bio visoki oficir ruske vojske i njegovu kćerku Katarinu, zaljubio s nekog kolega. On je bio protivnik te veze jer vidio da on je želio samo s njom avanturu. Izazvao je njega na dvoboj i po predanju on je Jegor otkinuo jednu ruku, pretpostavljao se lijevu, a Jegor je njega ubio. I u znak pokajanja napušta carsku Rusiju. Pošto tada bilo tijesne veze preko Crnog mora, Budva je bila luka i dosta i kaludjara iz ovih krajeva odlazilo, to se zna, u carskoj Rusiji. Bilo čak i kao svešnici na ruskom dvoru. Došao u Budvu i došao u manastir Praskvicu. Negdje se kaže da je bio poznavao arhimandrita Savu, koji je bio tada igumana, koji je bio isto u carskoj Rusiji.
I da podsjetimo, arhimandrit je govorio dobro ruski jezik, da su oni mogli da se dobro sporazumeju.
Jeste, arhimandrit je znao ruski jezik. Znači, Jegor je došao tu i tražio od igumana blagoslov da ostane u manastiru i poslije izvjesnog vremena je tražio da uzme na sebe podvig da od mora, to se sada zove Kraljeva i Kraljična plaža po kralju Aleksandru, kraljici Marije Karađorđević, tada se zvala Velja i Mala Luka, to je bio manastirski mlin i manastirski maslinjači se prostirali, znači od mora pa sve do manastira i iznad malo više, a na vrh brda koje se zove Čelobrdo iznad manastira su bili manastirski pašnjaci. I on je uzeo na sebe podvig da napravi kamenu stazu, da kleše kamen jednom rukom i da olakša put što manastirskoj brati, što mještanim koji se spuštili do mora i išli gore u sela gdje su tada većinom i živjeli. Uzeo zavjet da ne progovori ni jednu riječ. Jegor je počeo to svoje poslušanje po blagoslovu i poslije izvjetnog vremena u manastir se pojavljuje monah Jelisej, kako se predstavio iz Kijevo-Pečarske lavre, i traže od igumana da ga tu primi. Iguman obradovao se što je vidio mladog monaha sa takvom željom i vidio da je pismen, ostavlja ga tu da uči ovdašnjom djecu pismenosti, pošto u manastiru bili škola, i da pjeva za pjevnicom. Monah Jelisej u stvari bila Katarina, kćerka Jegorova. Ona je prepoznala svog oca, on nju nije. Poslije izvjesnog vremena se mladi Jelisej Katarina razboli i na samrti traži da se oprosti sa onim poklonikom, palomnikom koji radi put. Jegor je došao u kelu i tada je vidio mladog Jeliseja, to je Katarinu bez kape, i prepoznao je po tri mladeža, kako se kaže u predanju, i tu se njih dvoje oprostili. Početak 19. vijeka, negdje 805. 806. godina da se upokojila. Jegor je nastavio taj svoj trud još možda godinu, dvije, i kada je završio to svoje zadato poslušanje, i on je se razbolio i na samrti je jednom od brati ispričao tu svoju potresnu životnu priču.
Tako je zapravo ta priča sačuvana, ta tajna nije zapravo otišla s njim u grob.
To se priča prenosi s koljena, nakon tako sam je i čuo od sadašnjeg igumana Arhimandrita Dimitrija, a on od svog igumana Borisa.
I evo samo da kažemo da su i Jegor i monah Jelisej, odnosno njegova kćerka Ekaterina, sahranjeni i oni počivaju odmah uz zidine manastira.
Da, oni su sahranjeni sa sjeverne strane crkve Svetog Nikole, jedno pored drugog, i danas tu stoji ploča gdje piše Stroganov, Jegor i Katarina, i ta priča koja i danas svakoga oduševi i takne negdje dušu svakog i poklonikove svetinje.
Čuli smo namjesnika manastira Praskvica kod Svetog Stefana, protosinđela Klimenta. Nova nagrada, 65. po redu, bit će uručena Vladimiru Tabaševiću u ponedjeljak. Većinom glasova članova žirija, njegov roman Zabluda Svetog Sebastijana poneo je pečat najboljeg u 2018. godini. Ta odluka uvek se dočekuje s nestrpljenjem. Naša novinarka Svetlana Mladenović prenosi deo atmosfere sa proglašenja laureata.
Za nagrađeni roman glasali su Zoran Paunović, Branko Kukić i Marijan Čakarević. Za roman Beogradski trio Gorana Markovića, izdavač Laguna, glasao Ivan Milenković, a za roman Uhvati zeca Lane Pastašić, izdavač Kontrast, glasala je Tamara Krstić.
Tako je predsjednik žirija Zoran Paunović sumirao posljednje glasanje. Nije Vladimir Tabašević nagradu dobio za dva glasa više, niti je ovo treća sreća. I njegova prva dva romana su bila na korak do pobjede. Koliko mu nagrada znači i da li je očekivao?
Ova nagrada mi u svakom smislu znači najprije jednu vrstu posticaja da se tom istom književnošću vredi baviti, da tom istom književnošću imam veliki razlog da nastavim da se bavim na način na koji sam do sada imao interes da se bavim književnošću, tako da mi u tom smislu to jeste na radost i u nekom smislu na ohrabrenje. A da li sam se nadao? Nisam. Prestao sam odavno da se nadam i nagradam i bilo čemu, što nije toliko beznadežna pozicija zapravo, i to tek tada kada negdje malo i preko filozofije nekakvog realnog životnog iskustva shvatiš da je beznadežno zapravo možda poslednje uporište načina nadanja, onda stvari neko budu lakše, a nagrade, kako ono kažu, idu po prigodku i usput i mogu da budu samo jedna vrsta sugestije, naznake da je ta zapravo neka naša suštinska beznadežnost u nekom smislu i opravdana, a nekad i optimistična.
Roman je, kako kaže, posvetio onima koji su učili maternji jezik za vreme rata, često bez matere, ježeći se, u koje i sam spada, a pisao ga je svojim neobuzdanim i razraganim jezikom, svesno razbijajući čitaocu zablude o dobroti i činjenju dobra. Polovina od šest romana u najužem izboru za Ninovu nagradu dobila je poneki glas. Za razliku od ostalih, Branko Kukić se ni jednog trenutka nije dvoumio. Zašto?
Zato što je ovo potpuno neobičajena knjiga, nova knjiga, nije uniformisana, knjiga koja ima više slojeva. Nisam siguran da će svi čitaoci moći odmah da shvate u čemu je stvar, ali računam da knjiga nije debela. Imaće prilike da vide koliko je to neobična knjiga i koliko je ta knjiga, ako smem da kažem, u odnosu na neke prethodne dobitnike, knjiga koja unosi jednu veliku novinu, jedan veliki ritam u našu savremenu književnost.
Beogradski trio Gorana Markovića imao je glas Ivana Milenkovića, a Tamara Krstić glasala je za roman Uhvati zeca, prvenac Lane Bastašić.
Metafora Bosne je zapravo nešto što me je najviše odlučilo i ta bolna iskustva zapravo koja su utemeljena negde koliko u životu, a toliko u književnosti. Lana Bastašić je pokazala koliko je zapravo negde se vodila sa jedne strane pričom Lewis Carroll, Alisa u zemlji čuda, ali nije potrebno sanjati ili nije potrebno zaći, odnosno otići u neku rupu pod zemlju. Dovoljno je živeti na prostoru zemlje kakva je Bosna i dovoljno je doživeti neka ludila koja i vladare poput kraljice ili ludog šeširčije.
Sećanje na jedno detinjstvo u čijoj je pozadini rat, ali i priča o ženskom prijateljstvu od rođenja do konačnog buđenja, ako je buđenje uopšte moguće u jednoj napaćenoj zemlji gde nije do kraja jasno na kojoj strani ogledala se nalazimo.
Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Doživeti stotu prvog programa Radio Beograda, koje potpisuju ton majstor Predrag Urošević, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Marina Stojadinović. Želimo vam svako dobro uz podsjećanje da nas možete pratiti na internet stranicama rts.rs i na multimedijalnoj platformi RTS Planeta. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.